Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, jeder Spieler war schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Wir müssen den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn er Eivind Biskåsønne, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettmark. Sammen så snakker vi om dette. Julian Ryerson og Borussia Dortmund har en unik mulighet til nå å bli tysk mester. Den norske forsvarsspilleren lover allsang i Baris om det skulle skje. Hamburger Sportsverein redder skinnet og sesongen med årets gøyeste kamp. St. Pauli fikk juling på banen og kjeft på tribun. Andreas Hanke Olsen hylles som helt i Mainz. Sammen med Bo Svensson og Mainz gjør han helga nitrist for Bayern München. Snart det ordentlig derby i Bochum. Da skal det avgjøres hvem som får beholde titlen Kongen av Ruhr. Auf geht's! Halloisen, in the blue corner from Madison Square Garden Asbjørn Slettmark også kjent som prinsen av Berlin også det I ror fra de dype mørke gruvene helt I bunnen av tabellen han Runar Skrøvseth Hallois hyggelig å se der det var ikke hyggelig det som foregikk I helga for våre tre lag jeg heier jo som alle vet på Schalke 4-0 tap mot Freiburg ble feid av banen. De hadde jo fått Svålo I mål nå. Hertha keeperen.
Han reddet masse.
Ja, han slapp inn mye. det var som en sil. Det var noe som traff sila, og så var det mye som gikk igjen. Ja,
Thomas Reis mente at de var veldig heldige som tapte 4-0.
Det så sånn ut på høydepunktpakka, som jeg så. Men Slettmark, I den der I New York der, så vet jeg ikke om du fikk med deg Hertha Berlin, men de tappte også mot Bremen.
Jo, selvfølgelig. Ja, jeg satt courtside på basketballtrening og så på Werder Bremen, Hertha Berlin. Ja. Nei, omvendt, jeg først om det føltes ut som Werder Bremen.
25.000 hadde de med seg.
Ja, 25.000 grønn-hvite fans som lagde stemning en vakker soldag I Berlin. Og Dux som lagde fest ut på banen. Det var ingen Hertha-spillere som gjorde, og heller ikke Pal Dardai, den nye gamle treneren. Ja. Nei, det ikke så. Altså, jeg tekstet litt med Erle, hun var jo der og sa at det var jo hyggelig med sol og øl og sånt. Det var egentlig det hun hadde å si om den. Ja, men du må se, hun sa også at... Hun har blitt litt sånn sur og måtte kjefte litt på folk, for at folk har begynt å snakke om dritteliga, altså treieliga på Hertha.
Ja, det tungt.
Så det blir dessverre ikke korrespondentbrev fra Vest-Berlin denne gangen, men da tar jeg ærlig igjen.
Ja, senere. Nei, vi kan bare kvitte her ute. 4-2, det ser ikke lyst ut, ligger sist nå Hertha på tabellen. Men,
og skal til ligans andre krisekatastrofelag. Ja. Neste helg, heldigvis. Nå skal vi spille mot Bayern München. Så ja, det jo muligheter.
Det muligheter mot Bayern, ja. Mens de var jo ikke de som tappte mest, heldigvis, Hertha. Du kan jo trøste deg med det. Det slått jo bare inn 4 Hertha, mens Bochum, med keeper helt Riemann, han var enda dårligere enn Svålo I mål. Han slapp inn I absolutt alt, kastet ball I mål.
Nå har han vært sånn I flere måneder nå, så hver kamp han spiller, han enten banens beste eller banens dårligste. Og innimellom bare løper han opp på tribunen og kakker til folk. Nå må noen dusje han med kaldt vann. Ja.
For det ble 5-1-tap hjemme mot Wolfsburg.
Ja, en katastrofe.
Et lag som knapt over midten til vanlige kampe, skorte 5.
Ja. Men altså, jeg skjønner ikke at dette så overraskende, for at nå har jo da 2/3 av redaksjonen sett eller opplevd at sitt eget lag har tapt 5-1 hjemme mot Wolfsburg. Det var en lørdagskveld for meg da. Jeg i høst på, ja. Og jeg, på Olympiastadion.
Jeg slapp unna. Jeg skulle selvfølgelig på kampen, men så ble det det siste liten så mye logistisk rabalder med barnebursdager og henting og bringing og sånt, at jeg ikke fikk det til å gå opp. Så jeg fikk ikke dratt dit.
Så, det er litt sånn, det er litt hunden spiste leksene mine.
Eller,
jeg tror du skjønte hva som skjedde.
Jeg håpet at jeg
kan ta og hente deg den bursdagen
en gang. Så tenkte jeg, nå jinxer jeg inn en seier. Sant, og gå glipp av den viktige seieren, men det... Nei,
det er liksom sånn der, når kongen har ror, gi sjåføren fri i helga, det er så svagt. Ja, ja. Kan ikke drive og gi sjåføren fri, når det er barnebursdag og alt mulig, da skal du på kamp.
Men det som er, men for å være litt seriøs, det var veldig spesielt at bunnlagene sammen gjør en så dårlig runde, så sent i sesongen, det er jo veldig uvanlig. Mm. Altså, Hertha blir most, Bochum blir most, Schalke blir most, Hoffenheim taper så det synger hjemme, og Stuttgart fikk ett poeng, men det var mot Augsburg, som også var i miksen. Og det er jo, de siste rundene, det er jo da bunnlagene våkner, normalt.
Det er veldig rart, det er liksom ingen som har liksom, det har ikke gått en liksom faen i noen av dem.
Ja, eller i hvert fall at de taper fordi, ok, de er ikke så effektive som de beste lagene og så videre, men å bare legge seg ned og dø som dette er, det er jo en skandale når man er i en nedrykkskamp.
Det er i hvert fall veldig spennende i bunnen, som det alltid pleier å være i Bundesliga. Det blir jo ikke noe mindre spennende at de nekter å vinne, selvfølgelig. Men det er, altså... Ulidelig spennende er jo i toppen nå. For Bayern München og Dortmund er jo neck to neck i toppen av tabellen. Jeg har ikke opplevd, så lenge jeg har jobbet med tysk fotball, som er vel på 10 år nå, at det har vært så spennende som det er nå. Og så åpent. Og grunnen til at det er åpent, Asbjørn, det er fordi at Bayern München vakler.
Ja, de tapte 3-1 hjemme mot Mainz, så er vel femte gang på rad tror jeg at Mainz enten vinner eller tar poeng mot Bayern hjemme. Tatt det 3-1, Bayern München, etter at Mainz hadde skårt 3 mål på et kvarter. Og da ga jo en unik, og dette, nå er det virkelig altså unikt, en misbruk jo da, da ordet veldig masse, men dette var en, med tanke på hvor vi var i sesongen, en unik mulighet for Borussia Dortmund til å ta grep på Bayern München og gå forbi det. Ikke bare sånn, gå forbi, og så skal bare Bayern München spille dagen etterpå og ta hjem. De kunne faktisk gå forbi det og forbli der en vekka. Som er jo også en oppskrift på katastrofe og apokalypse for Borussia Dortmund. Det er jo en invitasjon for deg til å røre vekk en sånn mulighet. Som de gjorde, og så omtrent sist helg.
Ja,
men da klarte de med glans å smadre Eintracht Frankfurt, 4-0, i en oppvisning av en fotballkamp. Og jeg så noen Twitter-meldinger fra noen av de mest profilerte norske Dortmund-fansene som sa at de følte seg ikke helt sikre på seier før det var sånn 2-3 minutter på overtid og det fremdeles stod 4-0.
Ja, det var
helt... Det er jo morsomt, men det sier jo en del om... Jeg tror det er en genuin følelse hos mange Dortmund-fans. Ja. Ja, ja. Altså selv om en leder på overtid, uansett egentlig hva det er, så føler en seg ikke sikker på at dette her kan gå bra, for at en vet hva da laget har i seg av å sparke ben på seg selv.
Jeg kommenterte denne kampen, og jeg tenkte Eintracht Frankfurt, ikke sant? Og jeg har snakket om det rundt juletid, at jeg trodde jo at Eintracht Frankfurt var det laget som kunne utfordre Bayern München denne våren her. Jeg synes de hadde et kanonbra lag. Men det er klart, når de har en fyr på 68 år i midtforsvaret der, og han Christopher Lenz spilte midtstopper, han har vel aldri gjort det før, så de hadde jo litt sånn uheldige utfordringer i laguttaket da, men det var veldig imponerende av det Dortmund gjorde der. Det var statement fotball rett og slett.
Og altså, vi er jo så heldige at vi har jo vi har vår egen Ole Hønes, ja, som ringer inn til showet vårt for å gi litt sånn rapport, liksom fortelle litt om hva er det egentlig som foregår her. For en av de spillere som har vært med på å dra Borussia Dortmund fra ja, sjette plass på tabellen og opp til, til ligaledelse 500 før slutt. Det jo hele Norges Julian Ryerson fra Lyngedal. Så vi sendte han noen spørsmål. Det var litt sånn, hvordan det? Hvem synes du best på lag? Og hvordan det å ta siste rundene inn mot serigull? Altså, hvordan følelsen i laget? Og hvordan har det vært å komme til Dortmund? Og Lou Julian Ryerson, han da, i motsetning til kongen av Ros, så hadde jo han ikke gitt sjåføren sin fri.
Nei, nei.
I helga, for da... Han har i hvert fall noen med seg i bilen som sitter og leser opp litt spørsmål fra han, og så fikk vi en nydelig rapport fra Julian Ryerson. Hør her.
Hei, Eivind. Håper alt står bra til. Du må hilse så mye til Asbjørn og prinsen av Ror. Overgangen til Dortmund, ja, fikk ikke tid til å ha så mange forventninger egentlig. Det gikk ganske fort, selv om jeg visste om interessen, så ja, skjedde det ganske fort, så vanskelig å gjøre opp så mange tanker og spilte egentlig fra starten, altså det var ja, egentlig sånn som jeg liker det. Når jeg kom så lå vi jo på sjetteplass, og det at vi skulle lede tabellen med fem kamp igjen, det jo ganske sykt, rett og slett. Det betyr at vi har gjort noe riktig da, men ja, fra sjetteplass til første. Bayern som vakler, selvfølgelig er det ja, litt overraskende, men vi har gjort oss fortjent til det, synes jeg. Spilt veldig bra. Litt dårlig periode nå, men det virker som at energien tilbake. Jeg merker det spesielt godt på atmosfæren og på lørdag. Det det beste som har vært så langt, spør du meg. Så ja, hvilke spillere er mest imponert over det? For veldig mange. Ja, i første kampen var han veldig imponert over Jude, hvordan han kunne ta kampen i egne hender. I å dominere midtbanen mot såpass gode spillere som han gjorde, og så ung som han er. Han har definitivt noe spesielt, men det er veldig mange som er ekstreme individuelle ferdigheter, som er kanskje den største forskjellen på Union og Dortmund. Det er vel, ja, det var det mer kollektive som måtte stå for resultatene, mens her har vi faktisk enkelte individer som kan avgjøre kamper og gjøre at kampene kommer inn i ja, vårt spor på egen hånd, så å si. Ellers så jeg fikk med meg at neven stod bare over kroppen, men parkeringsplassen, det vet jeg ikke noe, men jeg kjenner jo neven litt fra før også. Så han har nok forandret seg litt siden den gang, men ja, han i bare overkropp på slutten av sesongen, det kjenner jeg godt til. Altså, det hadde vært gøy om jeg kunne stått den om fem kamper til. Det skal jeg love å gjøre.
Oi. Ja, altså dette jo dette litt sånn hyggelig prat selvfølgelig, men det jeg biter med merke først og fremst her jo den lyngdølske hersketeknikken som bare ligger under der og sier at det en ny konge i Ror nå.
Ja.
For han hilser
jo her til... Ja, faktisk hilser til prinsen
ja.
Av Ror.
Vi prinsen, snakkes på fredag.
Ja. Åh, det altså så ondt gjort strøsett. Du er helt her skal ut over Silje. Dette jo Uli Hønes stuff, for dette sånn som han kan finne på å gjøre. Ja. Når han ringer inn til de showene sine som bare kaller folk for liksom litt nedverdingen ting.
Ja.
Ja, for eksempel, og tenkte at hvis han omtaler Thomas Tuchel fra liksom å være ideal løsning som man har vært tidligere, til noe liksom ja, en god løsning på det tidspunktet.
Ja.
Men spørsmålet er jo, går det an å bli degradert fra konge til prins? Men altså, tydeligvis, hvis du er kongen av Ror, sånn som nå Julian Ryerson er, så kan du vel egentlig tillate deg,
Karsten? Ja, jeg tar det til etterretning.
Jo, men det er jo åpenbart at du kan, dette har jo skjedd veldig mange ganger i løpet av verdenshistorien, men du pleier å bli drept da, som konge, men jeg vil jo tro at et annet konge kan komme inn, overta landet ditt, og så ikke drepe det, men bare si du må gå tilbake til å være prins. Du er liksom royal,
du må
men du styrer ikke lenger. Du må abdisere.
Jo, men du får en sånn tulletittel som baron eller noe sånt, så er den laveste royale
titelen. Sør Skrøvsett der borte nå i Ror. Men det er jo veldig interessant dette. Han kjenner jo Neven Subotic, det hadde ikke... Ja. Det husker ikke jeg, for de har jo spilt sammen i Union Berlin da, sannsynligvis.
Og det er klart, han, ja, for da må vi nevne at da han snakker om med parkeringsplassen til Neven Subotic, for de som ikke er de har Dortmund-fans som ikke kan en stor, så er det for at sist gang vel Borussia Dortmund
vant 2011, tror jeg.
Ja, vant Bundesliga. Så kjørte jo Devin Subotic gjennom byen. Han hadde da selvfølgelig sjåfør. Som da...
Nei, han var sjåfør!
Nei, var det han som kjørte? Det var kanskje han som kjørte. Han hadde i hvert fall han hadde folk med seg i bilen. Ja. Ja, og så kjørte han, og så stoppet han liksom rundt om og begynte å synge med folk. Og på et eller annet tidspunkt så står han i bare overkropp opp på sin egen bil og drar i gang masse fans i gatene. Allsang til altså en Dortmund-låt. Altså, det er blitt et legendarisk klipp på YouTube. Og den plassen der den bilen da ble stående, den er da gjort om til parkeringsplass, men kun for Neven Subotic. Det er ingen andre som har lov å parkere. Så det var jo veldig, det var veldig hyggelig av Ryerson at han også skal kjøre litt sånn royal baris. Ja.
Altså, jeg er jo redd for, jeg frykter noen ting, jeg har noen ting jeg frykter i livet, og det er jo, det ene er jo å havne på en sånn Lyngdalsfest, for de er jo knallharde folk fra Lyngdal, på drikking, slåssing og alt mulig. Og jeg kan jo se for meg det, hvis dette her ender med mesterskap da, og det kommer ned et par busslaster fra Lyngdal der, da tror jeg de bør ha litt folk på jobb i det lokale politiet der i Dortmund, der, for det, da er det ikke bare Subotic som står oppe på bilen, altså. Det blir flere. Det kan jeg si. Men det er jo veldig bra at Ryerson er på gang, og det er jo... Ja, det er stort. Det virker jo som de har veldig... Ja, det virker som de har troa på det. Det som skjer der, og gøy at han snakker om Jude Bellingham og sånne. Men vi må tilbake til Bayern, for det er jo Bayern som roter det bort nå. Og hva har reaksjonen vært etter Bayern-kampen?
Jeg tror vi er de eneste som ikke har noen mullvarp i Bayern. Av seriøse medieorganer. Ja. Så der må vi skjerpe oss, rett og slett.
Og vi tenker mullvarp når Ole har telefonnummer til radiostasjonen. Det kommer kjappere der enn gjennom hemmelige kilder.
Men hva sier for eksempel Thomas Tuchel da etter matchen? Om dette her?
Nei, kjempegod første omgang.
Ja.
Veldig fornøyd med første omgang.
Forelsker igjen nå. Ja.
Nei, han så ut som en sånn trener som akkurat har fått sånn vote of confidence, at noen i styret har gått ut og sagt at nei, han sitter trygt i jobben, og du vet at det er 3 dager igjen. Det er, altså, det er jo åpenbart ikke det som er tilfelle med Thomas Tuchel, men det er kroppsspråket hans, og sitter liksom kappen langt ned i...
Snakker så hans... langsomt og sånn... Med sånne ja. Mellompust som er sånn... Ja, det er sånn...
Ja, det er sånn... Resignert. Sånn, det høres ut som han fra Molde av og til. Det var en sånn uffing i mellom han hvert ord.
Dette er harde ord.
Dette er, ja, nå kan vi bli saksøkt, Asbjørn A. Tuchel.
Ja. Og så sier han nå, han ble spurt om han kunne forklare hvorfor det gikk sånn som det gikk. Og da sier Thomas Tuchel, nei, hva er en annen ord? Jeg har ikke peiling. Jeg synes vi spilte kjempebra i første omgang, men så slipper man inn 3 mål på 12-13 minutter, mister grepet på kampen. Og, nei, bare, jeg skjønner ikke hva som skjer.
Men han mente at de virket veldig slitne. Altså, ingen energi, ja. Og det, vi spiller som om vi har 80 kamper i bena. Men det har vi jo ikke.
Ja.
Så hva er dette? Men Bo Svensson sa seg enig, forresten. Han mente at...
Ja, så var Mainz-treneren, ja.
Han mente at det var kanskje hans litt sånn beskjedende væremåte også, men han sa at første omgangen til Mainz var svak, andre omgangen var litt bedre.
Mm.
Men ja, de vant. 2 kilo, de har jo spilt...
Litt bedre, ja. Det var jo hyggelig. Det er jo hyggelig å si til liksom... til straffangen, så du har ikke hatt å kappe hovet av, liksom, at det var ikke så hardt å slage, da.
Ja. De står jo inn i garderoben mann etter mann, hvis nok så skal jo Kahn, Salihamidic og han Hein har vært inn i garderoben og sagt noen velvalgte ord til Bayern spilleren der, og Kahn var vel også ute i pressen, Rune, var ikke det?
Ja, det var, han sa i hvert fall i en mikrofon etterpå, at, ja, hvilket lag, jeg lurer på hvilket lag som vi har sett her i dag, som hadde lyst til å bli tysk mester. Det var ikke vårt.
Åja.
Noe i den
gata. Ja, med en sånn karisma, med en sånn utstråling, så ville det være veldig vanskelig å bli tysk mester.
Ja. Han lever jo så farlig, for de som ikke har fått med seg det, så er det jo veldig mye rykte om at Oliver Kahn, sitt hode er det neste som ryker, og at det som i hvert fall Jan-Åge Fjørtoft har sagt på Twitter er jo at det er en pågående prosess med å få han ut, men sannsynligvis er det jo da en maktkamp inni her, hvor mer og mer det som drypper ut av Bayern München nå, er jo at det er fortsatt Uli Hoeneß som styrer showet, selv om de har en ny president og ditt og datt, så de sitter på nåde da.
Og det er derfor at Salihamidzic, som er den sportslige ansvarlige for denne troppen, hvor Lewandowskis 30-40 mål erstattes av Choupo-Moting, blant annet, og ja, Mané som bare ble tull og sånn, at, ja, at han er ansvarlig for det, og sitter tilsynelatende trygt, det er fordi Salihamidzic fortsatt er Olis mann.
Ja, og det der er spennende, og det er jo, jeg nevnte det i forrige sending, at det er jo en som heter Marco Neppe, som jeg aldri hadde hørt om før, som blir nevnt i hver avisartikkel, som det liksom snakkes om ut, når det er noen som sier noe borte i Bayern München, så er det jo, Marco Neppe, han gjør heller ikke jobben, for han er da assistenten på en måte til Salihamidzic.
Ja. Så det virker jo nesten... teknisk direktør,
ja. Ja, så det virker jo nesten som han kanskje er på vei ut nå, og kan bli sånn syndebok da. Men jeg har jo skjønt, at, altså Mjau sier jo at Uli Hoeneß ikke har noe verv lenger, men han er jo da sånn ærespresident, og de har et sånt æresstyre, som da plutselig har veldig mye makt, for eksempel over hvem som kan sparke hvem, og sånne ting da. Fordi at man vil jo tro at CEO, som da er Oliver Kahn, kunne sparke Salihamidzic, hvis han var misfornøyd, men det virker som at det ikke er sånn som det funker da. Så det er vilt. Men en som vi snakket om Ryerson tidligere i sendingen og snakket om han, men en som får veldig mye skryt nå, er jo en annen nordmann, og det er jo Hanke Olsen, som da spilte for Mainz i denne matchen.
Ja, Andreas Hanke Olsen, som nå har vært med Mainz i en periode gjennom 10 kamper uten tap. De framstår som Morten Galåsen skrev på Twitter vel som altså Bundesligas mest undervurderte lag med tanke på hva ressurser og spillerstall de har målt opp mot resultatene, og da spesielt med tanke på trener Bo Svensson, som jeg har skrytt veldig masse av her på den tidligere på dette oppsett, som gir taktiske underverker med den altså veke etter veke, eller kanskje ikke underverker, bare gjør så ekstremt solide arbeid, på samme måte som Urs Fischer gjør i Union Berlin, og Christian Streich gjør i Freiburg, og får de til å prestere likt med høy kvalitet over tid. Og Hanke Olsen har nå begynt å bli populær i lokalpressen også.
Ja, men det jeg synes er så sterkt med Hanke Olsens prestasjoner i Mainz, er at han kom midt i sesongen, altså som ny i Bundesliga, og det er ikke så lett, altså. Det er noe annet enn å komme om sommeren og ha hele sommertreningen og sånt.
I Tyskland, hvor klubbene er jo kjent for å ofte være sånn, tradisjonelt sett ganske harde å komme seg inn i.
Ja, så rett inn...
Altså sånn miljømessig og klikkmessig og treningsmessig.
Akkurat det, og så rett inn og spille midt i sesongen i januar, og så bare går det på skinner, både for han og klubben.
Ja, så du ser at jeg og lokalavisene i området i Mainz, det har tatt sånn oppsummering nå på Andreas Hanke Olsen etter 50 dager, og kåret han til klubbens nye favorittspiller, så har de tatt en ny oppsummering på han etter 99 dager, og bare hyller han opp i skyene for sin innsats for klubben i denne fantastiske perioden de går gjennom. Og jeg må si at da som de skriver om Hanke Olsen, jeg fikk sånn følelse at jeg kjente igjen litt måten de omtalte han med sånn dyp respekt, ikke sånn type sånn hylles som du gir til de store stjernespillere som bøtter inn mål, men den respekten som du gir til spillere som leverer jevnt og trutt og grundig for laget, for klubben, for fargene, veke etter veke etter veke, ikke ulikt sånn som Skjelbred for eksempel hadde som status i Hertha Berlin.
Eller Julian Ryerson da, både i Union og i BFAB.
Nettopp, og det er jo da jeg tror tyske klubber er ute etter når de kjøper norske spillere, så er de ute etter litt av det samme som engelske klubber sa på 90-tallet når de kjøpte enten Ron Jonsen eller Henning Berg eller Gunnar Halle eller hvem det var. Så var det sånn, de vil ha spillere som er lette å putte rett inn i laget, som liksom strammer skuldrene ned med hodet og bare jobber hardt, veke etter veke. Ingenting syting, ingenting klaging, bare jevnt god innsats, godt trente når de kommer til klubben, god mentalitet og så videre. Og så det som gjør det ekstra imponerende med dette med at han kom til klubben midt i sesongen, er at det var jo visst nok, det var veldig masse frem og tilbake før Hanke Olsen kom til Mainz. Og dette forteller han masse om i et intervju i Bild, som jeg synes var, det ser han såpass mye kule ting, at jeg tenkte bare skulle lese opp det som Hanke Olsen selv forteller om, om å komme til Mainz. Og da sier han først, sitat begynner her da. Denne flyttingen til Mainz passet meg virkelig perfekt. Fra første interesse føltes klubben riktig, og jeg var til og med klar for å dra til Mainz allerede i sommer. Da var Mainz allerede interessert, og jeg snakket lenge med Bo Svensson, men vi fikk ikke overgangen til å funke. Det var frustrerende. Og så gikk skulderen min ut av ledd, og jeg hadde skikkelig problemer med skaden i 3 måneder. Jeg trodde ikke lenger på at overgangen skulle skje til vinteren heller, og sluttet på et tidspunkt å se Mainz-kamper på TV. Men da klubben fortsatt viste interesse, skjedde ting veldig raskt i januar. Og så spør Bildt, hvordan Bo Svensson presenterte klubben, og hvordan Bo Svensson overtalte Hanke Olsen til å komme til Mainz. Han overtalte meg med sin ærlighet. Han sa ikke til meg, vi er den største klubben i verden, og vi spiller som Bayern München. Han sa at Mainz ikke er en av de aller beste klubbene i Tyskland, men at du kan fortsatt spille mot toppklubbene med en klar idé og med mye energi som kan skape noe. Og så sier Bildt. Og etter for et intervju sa Svensson til og med internt at du hadde alt for å bli en umiddelbar publikumspleaser, altså en publikumsfavoritt. Sportsjefen din Christian Heidel kaller deg en maskin for ditt resolutte forsvarsarbeid, svarer Hanke Olsen. Ja, forsvaret er min største styrke. Mitt instinkt er at ingen skal komme forbi meg. Derfor legger jeg alt inn i duellene. Og jeg vil også gjerne spille Champions League i løpet av karrieren min. Hvis det er mulig med Mainz, ville det vært flott. Foreløpig er det nok litt langt unna, men Freiburg eller Union Berlin har vist denne sesongen at det er mulig når man har en tydelig spillestil og tro på seg selv. Det de klubbene har oppnådd er inspirerende.
Yes, det var bra. Jeg er helt enig med Hanke Olsen her, og jeg tenker at tysk fotball og Bundesliga nå, nå snakker jeg jo sikkert til The Choir, er det ikke det? Preaching to the choir, men...
Snakket til menigheten.
Til menigheten, men...
Du som sørlending må kunne det uttrykket.
Ja, du vet... ja, poenget mitt var at...
Snakket til regene.
Kom ingen vei. Poenget mitt, tilbake til det, som er Hanke Olsen sitt lille poeng her, er jo at... altså, og mitt poeng er at tysk fotball nå er jo et sånt fyrtårn for den veien fotballen faktisk kan gå, og hvor idrett og langsiktighet og godt arbeid fungerer da. Og det kan også faktisk være sånn som her med han, at det er noe som er attraktivt for spillere. Ikke sant? At du kan selge inn den ideen å faktisk tro på det. Og der er det jo begynner jo, det har i hvert fall jeg tenkt i mange år nå, at det går ikke i verden sånn som er, med så mye penger, og det har jo blitt vanskeligere i Tyskland på en måte, men nå med Union Berlin og Freiburg som sannsynligvis får Champions League, Mainz som kan få en Europacup-plass, altså er det jo, det er jo helt vilt.
Og så er det jo også, det så er jo gøyalt i den sammenhengen, er at for eksempel Union Berlin eller Freiburg, eller for den saks skyld Mainz, hvis de om et år eller to skulle få Champions League, så hvis de da får et år eller to med Champions League, og så plutselig går de tilbake til å bli 6., 7., 8., 9. plass lag et år, så er det likevel ikke noe krise for klubbene. Da fører jo ikke til at de liksom forhastet sparker Christian Streich på grunn av en 8. plass.
Nei.
Eller at Urs Fischer må gå på grunn av at Union Berlin havner midt på tabellen. Dette er ikke klubber som er bygd opp med tanke, altså det er jo bygd opp med tanke på å oppnå sportslig suksess, men det er jo ikke klubber som har sånn ekspander eller dø mentalitet som andre store europeiske på en måte nyrike klubber som ser feita opp som franske gjesser.
Og jeg synes det forbildepoenget med Freiburg og Union er veldig interessant også fra et supporterperspektiv. For det er jo, altså jeg synes det er helt fantastisk gøy at nå enten Freiburg eller Union, kanskje begge, får nå Champions League. Og det er jo helt fantastisk, det er gøy i seg selv. Men det fine med det for en som så mange millioner i dette landet, som holder med en klubb som er mindre enn de største, så er det at det altså, også i dagens moderne fotball med pengene styrer og så videre og så videre og så videre, så er det faktisk, man kan drømme, det viser at man kan drømme stort da, uten å være en stor klubb.
Ja.
man vet at hos ens egen klubb. Altså hvis man gjør alt riktig og har litt flyt og sånn, så faktisk så alt, eller bortimot alt da, mulig, og det jo ja, det drømmen med bedre på, det er jo det viktigste. Ja, ja. Det å vite at det kan skje nesten viktigere i det store og hele enn at det faktisk skjer. Mm.
Og da som jo igjen for å måtte ta det argumentet til sin naturlige konklusjon, så jo det at dette jo en sånn drøm som med fans bærer på hele tiden, men det jo derfor det veldig kult å se at spillere som Hanke Olsen og identifiserer seg med den samme mentaliteten. Det jo klart at altså hvis Bayern München eller Manchester United eller Juventus eller altså hva som helst lag ringer til Hard og spør om du spiller, så vil han jo selvfølgelig da. Mm. Men han ser også kvalitetene i å være en del av et positivt kollektiv som kjemper hardt og seriøst for å oppnå suksess, som for eksempel
Ja, og så har man andre fordeler gjennom en sånn klubb også ved at for eksempel, husker vi i vinter da han kom og ble satt inn på laget, så gjorde han jo 1-2 tabber, eller i hvert fall feil, som fikk konsekvenser tidlig. Men da jo Mainz og klubber, andre nevnte av de nevnte klubbene, der går det faktisk an å gjøre det som ny spiller uten at man blir avskrevet og satt ut.
Mm. Ja. Og så, eller at det kommer en ny manager om en måned, og så sjekker han på YouTube, og så ser han at de spillerne har gjort feil, så det skal ikke han
ha med. Ja, ja, det er den enige, og så er det jo det at det virker jo som disse, altså som Mainz, legger vekt på noe hos spillere nå, en mentalitet, noen kvaliteter som kanskje andre klubber ikke legger så stor vekt på da. Vi husker at Mainz for noen år siden kvittet seg med noen spillere, sånn som Mateta, som var deres toppskårer, dro til Crystal Palace. Mm. Bo Svensson gjorde jo det, for han følte ikke at det var Mainz, han hadde ikke riktig innstilling på en måte. Mm. Og jeg tenker jo sånn som for Hanke Olsen, som da ikke er god nok for det norske landslaget, skal ikke si noe om han er det eller ikke er det, men det han har av kvalitet da, det er en kvalitet som er veldig høyt verdsatt i en klubb som Mainz da.
Ja.
Og i Freiburg, og sannsynligvis også i Union Berlin, og det samme er jo med Julian Ryerson. Han har jo hatt et eller annet som kanskje ikke er det at han slår den perfekte innsidepassningen, eller kan ta overstegsfinta eller ditt og datt, men han hater at folk går forbi han, ikke sant? Akkurat som Hanke sier i dette intervjuet her, som betyr i den der fotballen, når du får lov til å jobbe litt over tid, så tror jeg de der småtingene der betyr ekstra mye for liksom å skape den lagfølelsen, ikke sant, lagmoralen, og som gjør at laget blir sterkere, at du må ha de delene også da, mens hvis du sitter i Paris Saint-Germain, eller en eller annen sånn toppklubb da, eller enda, altså de som er under der også, og kikker på stats, og ikke sant, YouTube-videoer ditt og datt, så finner du ikke de spillerne da, mens de lykkes, akkurat nå så lykkes de i Bundesliga i Tyskland da, det synes jeg er kult. Så, men jeg må være ute på Patreon denne uka og spådde litt om innspurten og prøve å avslutte toppkampen her. Det er altså sånn nå at det er ett poeng som skiller Dortmund og Bayern München, fem kamp igjen.
Og hva tror du?
Nei, det kan du lese på Patreon, patreon.com/drittehalvsite.
Jeg har ikke råd til å abonnere der.
Nei, men det, greia er at nå leder jo Bayern München, nei, Dortmund med ett poeng. Mens jeg liker jo å kikke på Opta sine statistikker og sånn. Og Opta sin statistikk nå er jo fortsatt at de har det som over 86% sjans for at Bayern München vinner liga.
Ja, for de hadde i løpet av helgen gått ned fra 86,9 til 86,3% sjanse, så det, ifølge Opta.
Tre tiendedeler.
Så altså, det er mulig, jeg snakker masse om fotball med følelser og det med statistikk, men jeg føler ikke at muligheten til Bayern München bare gikk ned med 0,6%.
Men er det fordi restprogrammet er så forskjellig mellom de to?
Jeg tror det. Altså, det var min første tanke når jeg kikket på det. Når jeg dro hjem fra jobb etter helga på søndag, så satt jeg hjem og kjører en time bil eller 40 minutter bil hjem, og da satt jeg og tenkte, nå kan Dortmund ta dette her, liksom. Nå er jo de faktisk favoritter til å vinne Bundesliga, de leder med et poeng. Jeg synes ikke det kampprogrammet de har igjen er så vanskelig heller. Og så ble jeg litt overrasket faktisk når jeg leste opp til at det hadde gått ned så lite på deres statistikk da, men det åpenbart at det handler om kampprogrammet og at motstanderlagene til Bayern fryktelig svake da. Altså det jo Schalke, Hertha jo inni der som bør være greit. Og hva var det siste? Jo, Werder Bremen. Werder Bremen slår jo aldri Bayern. De taper jo hver eneste kamp mot Bayern. Så det de tre lagene der da. Mens Dortmund har litt vanskeligere kamp, synes jeg, de spiller mot Wolfsburg, og så har de jo den enormt vanskelige kampen mot Bochum til helga på fredag, borte, derby.
Etter den kampen nå, så er det liksom vanskelig å si at det er vanskelig å spille på Rorstadion, men jeg er faktisk, med all mulig ydmykhet, så vil jeg faktisk si at ja, jeg tror faktisk også det blir en utrolig hard kamp for Dortmund, for det kommer til å bli... Ja, det kommer til å bli en utrolig tøff kamp. Bochum kommer bare til å, hvis de ikke klarer å spille igjen med dem, så bare sparker de dem ned, og det hyttes fra tribunen for hver takling, og det blir, jeg tror det blir en seig kamp for Dortmund.
Så det, så har de, men hvis du ser på disse kampene når de spilte mot hverandre før i sesongen da, for Dortmund og Bayern har jo møtt disse lagene tidligere, så har faktisk Bayern tatt mindre poeng enn Dortmund, altså mot disse motstanderne. Så Dortmund vant 4, tapte 1, mens Bayern vant 3 og hadde 2 uavgjort. Så hvis det går som det gjorde i høst eller tidligere i sesongen, så vil Dortmund vinne ligaen med 2 poeng. Så vi får se, men det, mitt tips er vel at det er jevnere enn 86% til Bayern.
Ja, hva er prosent? Gi oss et prosenttips da.
60-40 til Bayern.
Jeg hadde 60% sjanse for at Bayern München vinner 40%, men altså, det er jo kjempegode muligheter for Bayern Dortmund. Nei, for Borussia Dortmund.
Ja, det er jo tidenes mulighet, vil jeg si. Og så det har vært litt sånn diskusjon, han Per-Vad Hermansen kommenterte inn på Patreon for eksempel at benken til Dortmund virker mye bedre nå enn enn kanskje Bayern sin gjør, at ikke Bayern har kan gjøre så mye fra benken, det synes jeg er et godt poeng.
Veldig viktig poeng nå med 5 bytter. Nå er jo benken mye viktigere enn den var før.
Og så tror jeg jo det som Julian Ryerson var innom når han snakket med oss i Staholt der på, sier jo at stemningen i Dortmund er enormt god nå. Altså det er jo, de har jo full tank, mens i Bayern så er det rot, og jeg tror sånne ting, selv om Bayern har den rutinen og sånne ting, så tror jeg jo at folk blir slitne. Det ser ut som de har 80 kamp i beina på en måte, det går ikke over på en dag det, selv om du har rutinen og skal vinne de 5 siste, så... Men de kampene til Dortmund er vanskeligere, og dermed så detter jeg ned på at Bayern fortsatt er favoritt. Sånn er det. Ja, det går, vi humpes fremover i programmet. Vi må tilbake til fredagskveld nå. Da var det Hamburg mot São Paulo, toppkampen.
Det ble opplegg.
Ja, det var en enormt spennende kamp. Vi snakket om det i forrige episode. Hamburg måtte på en måte vinne for at de skulle for at det liksom ikke skulle bli krise egentlig. Det hadde jo ikke hatt så mye å si for tabellsituasjonen, men for den der vårkrisen til Hamburg så var det veldig viktig at de vant.
Jo, det har jo en del å si for, ikke så direkte for plasseringene, men det betyr at de henger med Heidenheim da.
Og at de ikke slapp St. Pauli opp i ryggen.
Og akkurat det, at de ikke slapp opp St. Pauli, og for St. Pauli også så var det jo helt enormt viktig å vinne for å komme opp i ryggen. Så det sto jo så mye på spill, og den kampen er jo en av de beste kampene som har vært noe sted i 2023, tror jeg. For det var jo 7 mål, og ja, fullstendig baluba egentlig ut på banen der.
Gøy. Litt grann på tribunen nå.
Ja, var det det?
Ja. Det var bra trøtt. Og så var det jo også at ofte så lyger jo sånn... resultat litt. Så for eksempel 4-2 Werder Bremen mot Hertha var jo ikke en 4-2-kamp. Altså, Werder Bremen tok jo en 4-0-ledelse som Hertha egentlig aldri var i nærheten av å være i nærheten av. Mens her var det jo 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3 med et kvarter igjen å spille.
Og de skapte sjanse, St. Pauli, på slutten da. Så det var jævlig gøy.
Nei, det skjedde jo en del ting på tribunen også. De rapportene jeg fikk fra folk som var der, var vel at bortefansen, altså St. Pauli, var høyest, og hadde jo noe voldsomt med blitz og røykshow og sånt, men Den åpningstid får en til HSV, ultrasene, altså på, en, på deres kortsida, var jo mektig.
Ja, var det, var det.
Veldig, veldig stor, veldig sånn flott Hamburg-tifos ble dratt over hele, hele kortsida. Men som oftest var det sånn at det var jo i de små håndmalte detaljene at du fant underholdningen. Mm. Og da dukket det nemlig opp en, et interessant banner fra HSV, og du har rettet mot Ultras St. Pauli. AEKs antisemitismus wird geschluckt, bis ihr anbrennenden Israel-fanen erstickt. Og så den andre, det er USP 2002, letzte zuflucht, selbstironi. Mm. For å oversette det første da, så AEKs antisemitisme vil bli svelget inntil dere blir kvalt av brennende israelske flagg.
Klar melding ut.
Ja, dette, altså det er klar melding ut for deg som kjenner til bakhistorien her. For AEK, altså Athens fotballag.
AEK, sier man, tror jeg.
Ja, AEK, ok, ja. Jeg er ikke så oppdatert på gresk fotball. AEK, Athen, er jo, har fans som er venstre-lenende, mm. venstreorientert. Derfor har de et vennskap med St. Pauli. Og for, jeg synes jo så, var det en basketballduell mellom AEK Athen og Hapoel Jerusalem, sikkert i noen Champions League eller sånn, der AEK Hooligans satt i gang angrep på fansen fra Jerusalem, og da brant et israelsk flagg i baskethallen. Mm. Og dette er jo, altså det er jo altså, ren og skjær pur antisemitisme, kanskje forkledd som litt hissig kritikk av Israel. Og dette er jo noe som HSV-fansen vil påpeke mot St. Pauli-fansen, at det er da støtte noen som driver med det de mener er antisemitisme, eller som er antisemitisme. For dette er jo et veldig problematisk, ømtålig tema i Tyskland, politisk, og i fotballverden, spesielt med de klubbene som da er venstrelenende, som med i Norge og Europa, da tenker jeg kanskje at den er palestinavenner. Mm, mm. Men sånn er det jo ikke, for eksempel med St. Pauli, som jo måtte gå ut og si offentlig unnskyld, for de har spilt en sånn spansk ska-sang på stadion, hvor, som uttrykte støtte til overgrep mot nei, palestinske borgere.
Nei, i Tyskland er nesten alle som står til venstre politisk, er pro-Israel.
Ja, altså ordentlig altså, pro-Israel. Ja, ja. Sånn som jeg tenker, og, sånn er et godt stykke til høyre for
Hareide. Og tolker alt mulig som antisemitisme. All ja, gjerne, form for Israel-kritikk er antisemitisme.
Ja, eller støtte til Palestina. Du ser ikke tyske punker, ja. Ser ikke tyske punker å gå om Palestina-sjef.
Nei, nei.
Ja, så dette er jo gøy. Og så diskuterte jeg litt med Lars Skau, og, altså, som er jo St. Pauli-fan. Og,
han var på kampen.
Han var på kampen, ja. Så han sier at dette er jo litt sånn, nå skal vi finne noe å ta dere på vibbe over. Og da er det jo selvfølgelig, men det synes jo jeg er ganske gøy. Altså, noe av det som er gøy alt med sånne banner er at du finner ting å pirke i. Du finner såret, det trenger ikke engang være sår, altså små sånne skraper og pirke i det, og så oppfører du deg som de som sitter på tribunen i gamle, altså i Life of Brian, og diskuterer organisasjoner, du er for han og mot han, og alt mulig sånne ting. Så dette satte jeg som
band. Og så greier man å komme til bunns i det. Og så greier du også å finne ut at det er jo et sykt og greier å liksom komme seg fra det som står på et banner til den historien der, liksom.
Nei, det er jo mastergrad i Israel-Palestina-konflikten. Ja. Nei, det må lete
litt. Jeg er imponert, Asbjørn. Det er bra. Men det var en til, var det det?
Jo, det var noe, det var noe kritikk av at Antifa Hools fra St. Pauli hadde kalt HSV-fans for HSV-joden. Ja. Noe greier.
Når jeg skulle...
Litt for lenge av det samme.
Når jeg skulle kikke på den kampen.
Ja.
Da jeg skulle kikke på forberedet etter kampen, så var jeg inne og kikket på de lokalavisene i Hamburg, og der var det to incidenter før kampen. Det ene var at Uwe Seeler-statuen, eller bysten, hadde blitt klistret ned med St. Pauli klistermerket. Mm. Og så var det noen som hadde gått bort på den der puben som het Jolly
Roger.
Jolly Roger, og kastet smørsyre der på natta.
Ja. Au, det, det lukter vondt da.
Det lukter vondt. Men ellers virker det som det gikk ganske rolig for seg i gatan, gjorde det ikke det?
Jo, det var litt sånn antydninger til treffninger, noen ja, huligens eller ultras fra begge klubber som lette etter hverandre, men politiet hadde da 1800 mann på jobb. Mm. Mm. Alle godt utrustet i sine stormtrooper-uniformer. Så med tanke på hvor intenst og hvor dramatisk historie dette oppgjøret har, så vil jeg si at det gikk relativt greit for seg.
Ja, ja, det bra. Jeg sa jo da på TV-en at jeg var, synes det var for mye fyrverkeri. For det i starten på andre omgang så var det jo så mye fyrverkeri, de fikk ikke satt i gang TV-en. Og der har vi da fått et spørsmål fra, eller vi har fått et innspill på Twitter fra Andreas Høyer Bedari om at han krever en diskusjon rundt dette da. Mine veldig mot altså meningen som ikke er, burde ikke være akseptert i dritte halvsatt redaksjonen mener han. Ja, for det var, alle sier at det var så fine bilder, det var så flott og det var så bra stemning på tribunnen, men jeg tenker at det som når du er fan og sitter på tribunnen så er du ikke, det er ikke du som har hovedrollen, du har en birolle. Og da kan du ikke stå i veien for hovedrollen. De får ikke spilt fotball fordi du har for mye fyrverkeri på tribunen. Det blir jo som at det er en konsert som noen skal spille konsert, så får ikke de som skal spille konsert spilt konserten fordi at du driver og veiver med noe greie midt ut i publikum, så det liksom, folk må gå hjem og det. Nei, nei, vi får ikke spilt konsert. Og så skal vi si, nei, men det er så god stemning ut i publikum. Så det er ikke noe vits å spille konsert. Trenger ikke konsert. Ja, men jeg har betalt masse penger. Jeg sitter klar her for å se denne spennende konserten.
Her er jeg svidder i halv månedsløp på Via GoGo.
Ja, nei, jeg, blir jeg blir litt irritert på det, for jeg synes det er kult med fyrverkeri, eller at det er stevning og røyk og sånn. Men ja, du må jo ha rolleforståelse her. Det er jo en av de viktigste tingene i livet, er jo å vite din egen plass og rolle og...
Ja, for eksempel når jeg kaller min stadion for Signal Iduna, eller din stadion for Signal Iduna, så må jeg kunne forvente at du kaller den for Signal Iduna, ikke det der utdaterte Vestfalen stadionnavnet.
Ja. Det er jo helt
annet. Du må jo ha rolleforståelse som ultra.
Det svarte Dortmund på, fikk dere med dere det, nå i helgen, mot Eintracht. Masse, masse, masse plakater mot de uttalelsene til han... CEO-en Signal Iduna.
Sånn, men spiller, han CEO-en i Signal Iduna, spiller, er det han som er spiss på Dortmund? Er det sånn det? Er det han er ute på gresset der?
Nei. Altså, han var store sånn. Dere kan kjøpe navnet, men ikke vår akseptans og masse sånne plakater hadde de.
Ja. Nei, det er greit det. Men som sagt... Ja.
Jo, men altså, hvis jeg kan ta en seriøs diskusjon på det, jeg synes jo, jeg merket det siste var på, jeg tror det var mot Bayern München, altså Hertha hjemme mot Bayern München, når de tappte 3-2 i høst. Så jeg på de bildene, jeg skulle finne frem noen bilder, så fant jeg frem noen bilder jeg hadde tatt av noen røyk der. Og da husker jeg tenkte under den kampen, at den røyken er mye tjukkere enn røyk jeg har sett noensinne på en fotballstadion. Og jeg har bare, og det har slått meg i hele denne sesongen også, at røyken virker mye tjukkere og tyngre og legger seg liksom mer over, som en sånn teppe over stadion, og som da fører til at det blir vanskeligere å spille fotball. Så det er sånn som kompetente pyrofolk kanskje kan fortelle meg om å ha liksom, er det andre produkter på markedet som gjør at det er sånn? Altså, jeg skjønner til viss grad hva du mener. Jeg er ikke så fan av sånn fyrverkeri som i gammeldags fyrverkeri, altså sånn raketter som blir skutt. Mm. Det er på grunn av at jeg har litt sånn PTSD etter å ha bodd i Berlin på nyttårsaften et par ganger. Det er jo altså, seriøst farlig. Det går ikke an å gå i gatene for at det er så masse... livsfarlig fyrverkeri. Og så er jeg ikke så glad i sånn smell og fyrverkeri. Sånn. Jeg er på YouTube og sånt. Men, ja. Men jeg kan skjønne hva du mener, men samtidig så er det jo... Jeg har jo en tro på at da der er noe... En av de tingene som er kult med tysk tribunekultur, og grunnen til at for eksempel ståtribuner og sånne ting funker i Tyskland, er at det er ganske selvregulerende. Så jeg tror at når det blir et for stort problem, så blir det en eller annen form for intern justis. Mm. På det. Så det er jo derfor jeg ikke kan slippe sånne ting løs i England. Mm. For det vil det jo bare bli. Du så jo det med en gang, de hadde stått med banen to ganger, så begynte de å slå til dommeren og motspillere. Altså, mens en god gammeldags sånn hyggelig banestorming, i Tyskland er jo da bare kos. Altså, det er jo ikke... det ikke voldelig tenkt. Så jeg tror at det hadde kommet til å regulere seg selv, og at det blir kanskje blir litt tåkete.
Jeg håper du har rett, og så tar jeg gjerne imot innspillet hvis noen faktisk leser noe om dette her noen steder, at det noen fans som sier at hei, det jo ikke vår rolle å stoppe kampen. Vi skal jo heie for laget. Hvis det plutselig kom ut, så tror jeg vi på vei et bedre sted. Oj oj oj, det går unna, men det, vi har kuttet I programmet, men allikevel sier de alt for mye. Men et sted hvor noen ting faktisk forbudt, jo da birdusje ennå forbudt. Det blitt forbudt nå.
ja, altså det, det har I hvert fall fått konsekvenser. Mest pleier seg at birdusje is kind for brekken. Det ingen forbrytelse, men birdusje. Mens I pausen mellom FSV Zvikka og Rottweiss Essen I 3. divisjon, dritteliga, ble dommeren dusjet I øl. Mm. Og da førte til at kampen ble avbrutt. Han var på vei inn I garderoben, sånn som jeg forstod det. Og nå skal forbundet bestemme hva som skal skje med både resultat og eventuelle straffer. Sannsynligvis, Runar, så går det vel mot at det blir dømt bort til seg.
Ja, dette minner jo veldig om Bochum Gladbach forrige sesong, hvor linjemannen fikk et ølbeger I hodet.
Ja.
Og da også ble det dømt bort til seg, og det Det visst 0-2 som det standardresultatet som står I statuttene til DFB med sånne hendelser. Ja. Så det vil bli borte. Så det sto vel 1-1 I den kampen. Da. Det betyr at Zvikka og siste håp egentlig om å redde plassen forsvinner med det. Rottweiss Essen, ja. De holder plassen. Og med, I Bochums tilfelle I fjor så var det også, fikk de også bøter. Og hvor deler av boten var sånn som de måtte betale inn, hvis, eller de kunne velge å bruke til selv sånne forebyggende tiltak. Så derfor ble det innført panteglass, pantebeger I Bochum. 2 euro pant per beger, det var det ikke før. Det ble innført som en sånn, fra de midlene da, for å vise forbundet, se her, vi tar dette veldig på alvor, og nå blir det ikke kastet så mye beger lenger og sånn. Ja. Også,
men hvem har de fått ut? Har de fått ut hvem som stod bak det?
I Bochum?
Nei,
Zvikka. Ja, og det også, det jeg spent på utviklingen av og konsekvensen av, for det viste seg å være en sponsor. En av Zvikka og sponsorer var det som hadde, og det var ikke bare en som stod langt bak på tribunen og kastet et glass ned mot banen I frustrasjon over dårlige dommer og sånn. Han kom seg ned til der hvor dommeren går inn under tribunen til garderoben, og så det målrettet, han bare 2 meter eller noe sånt fra dommeren, og målrettet peiser innholdet fra begeret sitt rett I ansiktet til dommeren. Ja, og så det, ja, vi får se.
Deilig, det må være, men altså, det jo dumt at det skjer, men jeg tenker jo, det må være litt deilig å gjøre sånn innimellom. Dette var jo noe de drev på med, du kjenner jo dette fra musikkpressen, Asbjørn, I Oslo, det var drev de å helte, rockeren drev jo å helte øl I hodet på anmeldere titte ofte på Last Train, mener jeg husker.
Ja, det var gammel. Men jeg trodde du var imot sånne ting som førte til at kommentatorer ikke fikk gjort jobben sin.
Jeg er imot det selv. Jeg sier jeg imot det selvfølgelig. Men jeg kjenner jo på at det må være deilig å frigjøre når kunne gjøre det, hvis du misfornøyd med noe. Ikke sant? Så, men jeg håper jo det blir konsekvenser, men ja, jeg ser på det. Har du fikk du noe da, I hodet noen gang, Asbjørn?
Nei, det har jeg aldri fått det. Jeg har måttet stå til rette. Altså, jeg jo alt sånn, det jeg har anmeldt, enten tv-serie eller film eller... musikk, hvis noen har lyst til å diskutere det jeg har skrevet om det, så jeg veldig sånn, ja, men det kan vi ta en prat om. Og så prøver jeg å forsvare det jeg har skrevet. Men det har skjedd en del ganger at noen ikke har vært så veldig fornøyd med det jeg har skrevet, og så har det blitt en lang diskusjon. Sent på kvelden på Amanda I Haugesund foran halve norske filmbransjen, eller om det inni et hjørne på Last Train, eller ja, det har skjedd. Men da må jeg jo ta, tenker jeg da, altså som kritiker, altså, hvis jeg ikke kan...
Vil du ha diskusjonen, eller vil du ha ølen I huet? Hva blir ferdig
Nei, med det? Nei, diskusjonen selvfølgelig.
Du vil heller ha diskusjonen, ja.
Ja.
Ja, ja det greit. Var vel Håkon Moslett som fikk mest øl, mener jeg husker.
Det nok riktig, ja.
Det nok riktig. Men Köln har jo havnet litt i trøbbel nå. De har fått en dom mot seg. Av FIFA. Hva dette Selv for noe? Hva straffen? FIFA. Hva de har gjort?
Ja, det, altså, de har fått en overgangssperre for de neste to overgangsvinduene. Sånn, ja, skikkelig Juventus-style.
Men hva ja. De har fått av for, da?
De har, ja, for de,
hentet, snille, Köln, det,
de har hentet et slovensk talent på tvilsomt vis, som nå har blitt en stor sak, og da veldig alvorlig da, for Köln. Jaka Kober på Potočnik, 16 år, kom i januar 22 fra Olympia Ljubljana. Eller, teknisk sett kom han som klubbløs, for det var problemet nemlig. For han, på Potočnik, han sa opp kontrakten han hadde med ungdomslaget da, i Ljubljana. Den sa han opp, og dagen etter skrev han under for Köln. Og dermed gikk jo slovenerne glipp av overgangspengene. For Köln kjøpte han ikke fra dem. Han, de bare fant ut, å, han 16-åringen her som ikke har en klubb, han tilbyr vi kontrakt. Og da gikk da Olympia Ljubljana til FIFA og sa, hallo, her har Köln fått vårt store, store talent til å si opp kontrakten, sånn at de skal slippe å betale penger for han. Dette går ikke an. Mm. Og da sa FIFA, ja, jammen, dere har rett. Köln skal straffes.
Og der tror jeg jo at hodeplagget til han trener Steffen Baumgart har litt å si, for at du er ikke uskyldig når du går rundt som en sånn Peaky Blinder hver dag med sånn sixpence. Ja. Altså, da har du urent mel i posen, det sier seg selv.
Ja, Köln mener at kontrakten som han på Potočnik hadde med Olympia ble sagt opp på grunn av mislighold. Altså fordi Olympia forholdt seg uriktig til noen... Ja, ikke gjorde som de skulle ifølge denne avtalen med spilleren. Mm. Men det uansett selvfølgelig ekstremt mistenksomt da, at han skriver under dagen etter at
Men hva, han har sagt hva sier Köln om dette da?
Ja, det Christian Keller, han, direktøren, sier «Ah, dette en absurd og fullstendig grunnløs dom, en farse», sier han.
Ja. Det jo greit forsvar. Men, hva er greia nå? Var det to år du sa uten?
Det er to overgangsvinduer, som betyr to. Nå til sommeren og vinteren etter. Ja. Og så nå, ankefristen gikk ut nå 20. april, og Köln har da selvsagt anket. Og da anker man til CAS, den internasjonale, hva det heter, voldgiftsretten, er det ikke det?
For sport. Noe sånt, ja.
Jeg vet ikke hva voldgift er, men jeg tror det heter det. I Lausanne. Mm. Og da sies det, sånn, det sett i tyske medier, så har de spurt noen sånne rettseksperter og sånn, hva de mener, og da er det visst, de fleste ekspertene mener visst at det er relativt gode sjanser for en oppheving av dommen.
Ok.
Men uansett er dette et kjempeproblem for Köln, og da tenker jeg ikke bare på rykte, det åpenbare rykteproblemet ved at de driver og fisker til seg tenåringer på lyssky måter, som ikke er bra. Men det er jo et kjempeproblem nå, fordi så lenge denne saken, klagesaken, ruller og går, så er jo de bundet på hender og føtter. Ja. Høstens tropp, den planlegges jo nå. Ikke sant? Og nå har ikke Köln lov til å registrere noen spillere før dette ryddes av veien, og selv om de skulle lykkes med anken og få dette løst på en annen måte, så vil de likevel, det er ingenting de kan gjøre nå. Og dermed hadde vi nå denne uka, eller ja, forrige uke, så kom VfL Bochum ut og sa at Felix Paslak fra Hørebekken fra Dortmund, kontrakten han skårer til sommeren, han har signert for neste sesong uansett divisjon. Han er klar for VfL Bochum, men han skulle egentlig til Köln visst nok, altså han hadde ikke signert for Köln eller noe sånt, men nå valgte han å skrive under for Bochum i stedet for å vente og spekulere mer og sånn, Og sjansen for at Bochum rykker ned, det jo absolutt i stedet. Men han droppet Köln, sies det, på grunn av dette her. Og så ble det også klart, kom, som for meg i hvert fall, som lyn fra klar himmel nå i helgen, at Jonas Hector, Kölns kaptein, som jo bare 32 år, og som Tyskland egentlig ville ha med til VM før jul, han legger opp etter sesongen. Og hvordan skal man erstatte han nå? Lagets viktigste spiller, kanskje. Og så har de allerede for lenge siden signert, eller ja, presentert Liart Pacarada, som St. Paulis kaptein, fra neste sesong, gratis. Men per nå er det et åpent spørsmål om de får registrert han.
Og de får ikke registrert han heller, selv om avtalen i boks, så, ja, så sykt.
Akkurat nå så er det i hvert fall en juridisk knute, så dette er et gigantisk problem for Köln, og som sagt, også om dette skulle løse seg uten noen problemer for Köln, at de får gjort om den dommen om noen uker, så har de likevel tapt ekstremt viktig planleggingstid, da. Og nå som de også i den gunstige situasjonen at enhver spiller kan si at ok, Köln kommer til å spille Bundesliga neste sesong også. Her er kysten klar.
Det er klønt gjort.
Det er det.
Og hvis det er noen som lurer på hvorfor Jonas Hector med 43 landskamper og snart 350 kamper for Köln, kaptein, legger opp i en alder av bare 32, så er det ingen som vet helt ennå.
Nei.
For han har bare sagt at han har bestemt seg for å legge opp etter kontrakten med Köln, går ut denne sesongen. Og på dette tidspunktet så vil jeg ikke si noe mer enn at jeg er ekstremt takknemlig for alt vi har sammen i FC, altså FC Köln.
I nærspillseit betrykk 3
minutter. Da var det nærspillseit. Det blir jo altså sånn en kamp. Vi var innom den tidligere, Bochum, Dortmund. Der vi i ror, kanskje det siste møtet mellom disse to lagene på S-stuen, Runa, hvordan er stemningen i byen din?
Nei, byen nå, det har jeg ikke merket så mye til enda, for nå slikker man fortsatt såren etter Wolfsburg-fadesen, og er selvfølgelig ekstremt opptatt av tabellen, og var veldig takknemlig for at Schalke tapte dagen etter, og sånt. Men fredag, 8:30, den kampen her, det kommer til å bli... Ja, de som eventuelt så cupkampen tidligere i vinter på TV, vet du også at det er et spektakel av en kamp, og nå blir det enda mer. Derby, flomlys, nedrykkskamp og gullkamp, alt på en gang. Pluss at det er mai-abendhelg i Bochum. Det er Bochum 16. mai. Og det er en feiring, av den historien jeg har fortalt et par ganger tidligere på podcasten, det er en årlig feiring som ikke er fotballrelatert, som er en årlig feiring i den store festen, årlig festen i Bochum by, som handler om en gammel middelalderfeide fra 1388, tror jeg, med Dortmund by om noen kyr, og det er liksom den store hvor Bochum, noen folk fra Bochum da vant over, beseiret dortmunderne i middelalderen, og det feires denne helgen. Også i fjor, den første sesongen i Bundesliga etter opprykket. Også da ble den ene kampen mot Dortmund lagt til mai-abend, men da i Dortmund, da, hvor Bochum reddet plassen.
Det der blir altså så gøy. Det må bare alle få med
seg. Det ligger litt i potten.
Det er fredag på slutten der. Og så er det jo da...
Ja, vi må jo også si at dette er jo mer enn bare en fotballkamp. Det er jo mer enn et derby. Det er jo... rett og slett en royal duell om hvem som skal få beholde kongetittelen.
Ja. Kongetittelen står på spill.
Ja, rett og slett. Den ligger jo i potten her nå.
Du må ta...
Hansken er kastet.
Herre min hatt. Nå, den her burde vært lagt
til... Er det Julian Ryerson, eller er det Runar Skrøvseth den første som skal få beholde...
Prinsen av Lyngdal.
Vi skulle ha et sånt belte. Og så skulle kampen vært i Madison Square Garden, selvfølgelig, Asbjørn. Og du skulle stått med sånn robot, eller hva det heter for noe. Ja, det er helt topp. Men det er jo en livsfarlig runde, da. For Hertha, som skal ut mot Bayern München.
Jeps.
Og jeg så en tweet her tidligere i dag, Asbjørn Slettmark, Det er Norwegian Musings, altså vår venn Niklas Wildhagen som skriver. Due to injury, Martin Dandai, en yellow card ban for Kempf. Hertha only have two central defenders left against Bayern. That leaves them with a central defender pairing of Uremovic and Rogel.
Ja, det liksom som man skulle bokse mot Mike Tyson, så har man glemt boksehandskene.
Ja, ja. Eller han har glemt boksehandskene, kanskje. Ja, altså, det er så vildt. Ja. Altså, jeg blir overrasket hvis ikke Hertha tar med mer enn fem mål. Altså, de kommer til å slippe inn fem mål.
Mot Bermus, ja, for det er jo et såret dyr som blir sluppet ut av... Et såret løver som blir sluppet ut av buret sitt.
Ja.
Mot en katt som ligger og sover og ikke, ja, og ikke har bein sånn at det kan springe vekk.
Men det er jo altså sånn at tabellen, bare for å si det for dere i bunnen, Hertha har 22, Schalke har 24, Stuttgart 25, Bochum 27. Mm. Og så er det jo sånn at dere har veldig tøffe kampe i helga, mens Schalke møter Bremen hjemme bør være mulig.
Ja.
Stuttgart har Gladbach. Gladbach er jo så livstrøtte at de greier jo ikke å stille opp mot noen.
Også hjemme. Så dette er en kjempefarlig runde for oss to.
Ja. Uff, jeg synes litt... Nå begynner jeg nesten å synes litt synd på det, altså.
Nesten.
Nesten.
Ja, jeg har for en lager av empati du har i kjelleren i Lier.
Det kan jo være at det er bra fyrverkeri da, på tribunen.
Ja, vi får håpe på det.
Vi får håpe at det er noe bra verk. Men det var veldig hyggelig at dere hadde tid til å stikke innom podcasten denne uka, Prinsen og Prinsen, som det ble nå. Inntil videre, så får vi se hvordan det blir etter helga. Takk til dere som har hørt på. Vi er veldig fornøyd med at folk gidder å høre på dette vaset her, og takk til alle som støtter oss på patreon.com/drittehalbside. Takk Asbjørn, takk Runar, auf Wiedersehen.
Takk Evin, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Media.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.